Hyvää kesäiltaa ja Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Minulle on ensimmäinen kerta elämässäni, kun olen täällä Kihniöllä ja ensimmäinen kerta, kun olen täällä seurakunnassa. Tämä on minulle suuri etuoikeus ja olen erittäin iloinen, että saan olla täällä juhlilla mukana. Oikeastaan minun tulisi kertoa terveiset Saalemista, sieltä Helsingin Saalemista. Täälläkin on Saalem. Mutta itse asiassa olen tulossa pohjoisesta päin. Nimittäin olen kesälomalla vaimoni kanssa Kalajoella, joka on minun kotipaikkani, synnyinpaikkani siellä Pohjanmaalla, Pohjanlahden rannalla. Ja sieltä sitten junalla tulin Parkanoon tänään. Ja näiden juhlien jälkeen jälleen palaan sinne Pohjanmaalle. Mutta Helsingissä eletään kesää ja odotetaan syksyn tulemista. Nimittäin siellä pääkaupunkiseudulla on sellainen ilmiö, että väki vaihtuu tai väki kovasti vähenee aina kesän alkaessa. Siinä vapun tienolla ihmiset lähtevät jo kesämökkäjään katselemaan ja kunnostelemaan ja se perusväki, kantaväki on aika tavalla poissa keskellä kesää sieltä seurakuntaelämästä. Tosin siellä sitten liikkuu muita ihmisiä, lomalaisia aika paljon. Ja kun muut odottavat, että kauniit syysilmat jatkuisivat, niin me saarnaajat huokailemme tuonne ylöspäin, että Herra, anna nyt oikein kunnolla syksyn tulla ja ilmojen kylmetä, että ne uskovat jälleen palaisivat tänne kokouksiin. Ja niinhän siinä onneksi aina tapahtuu, että kun routa tulee, niin sitten ihmiset alkavat palailla. Meillä on Saalemissa ollut aika paljon viime aikoina erilaisia tapahtumia. Gary Wilkerson oli Vapaakirkon kesäjuhlilla Helsingissä puhumassa, ja yhtenä päivänä hän oli myöskin Saalemissa tekijöille ja vastuunkantajille järjestetyssä seminaarissa. Ja nyt aivan parasta aikaa siellä on meneillään erittäin mielenkiintoinen tapahtuma, josta ei tosin ole kovin paljon puhuttu julkisesti, nimittäin iranilaisten nuorten Eurooppa-konferenssi, kristittyjen iranilaisten nuorten Eurooppa-konferenssi. Ja tämä on hyvin erikoista, nimittäin siellä Iranissa me kuulemme sieltä vain hyvin pelottavia uutisia, miten islam siellä hallitsee sitä maata ja miten tuo maa uskaltaa uhmata Yhdysvaltoja ja maailman muita kansoja, mutta voin kertoa teille, että siellä vaikuttaa tällainen maanalainen Jeesus-liike. Ihmisiä tulee siellä eri puolilla uskoon. En voi valitettavasti nyt edes tässä aivan kertoa kaikkea, mitä tiedän sieltä, mutta meillä seurakunnassa me on erittäin aktiivinen, innokas, iraninkielinen tai persialainen uskovien ryhmä ja heidän kauttaan sitten tämä työ on tullut meille hyvin läheiseksi ja eri puolilta Eurooppaa sadat nuoret ovat nyt siellä pitämässä konferenssia. Rukoilkaa myöskin Iranin puolesta ja rukoillaan Israelin puolesta erikoisesti. Me elämme hyvin, hyvin vakavaa aikaa. Emme yhtään tiedä, mitä tapahtuu tässä aivan lähipäivien aikana. Tällä kriisillä, joka on syntynyt Israelin ympärillä, voi olla hyvinkin laajat ja kohtalokkaat seuraukset. Mutta minulle on annettu tässä tehtäväksi pitää raamattotunti. Ja sitten illan kokouksessa puhuu Hannu Vaurula. Oikein mielenkiinnolla odotan jo Hannun puhetta. Mä olen aina kovasti tykännyt Hannusta julistajana ihan nuoruudesta lähtien. Ja aiheenani on tällä raamattotunnilla Jumalan kuva ihmisessä. Ja luen täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita kanssanne. Jos teillä on raamatut mukana, niin voitte ne avata ja lukea. Ensinnäkin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku jae 26. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja sitten luvusta 5, jakeet 1 ja 2. Luodessaan ihmisen, Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja hän siunasi heidät, ja antoi heille nimeksi ihminen, silloin kun heidät luotiin. Herra, kiitos, että tällä tunnilla voit elävöittää sanasi sillä tavalla, että se tulee elämäksi, se tulee ravinnoksi tällä tunnilla. Herra, auta minua, että osaisin sinun sanasi oikealla tavalla jakaa. Aamen. Tämä käsite Jumalan kuva on jonkin verran arvoituksellinen käsite Raamatussa. Nimittäin se esiintyy oikeastaan kahdessa yhteydessä Raamatun tekstissä. Ensin se esiintyy täällä Raamatun alkulehdillä, niin kuin tässä äsken luimme, aivan luomisen yhteydessä, Mooseksen kirjojen alussa. Ja sitten se arvoituksellisella tavalla tuntuu häipyvän kokonaan Raamatun tekstistä. Kunnes se sitten uudelleen Raamatun loppuosassa, Uudessa testamentissa, astuu jälleen esiin. Oikeastaan Raamatussa tämä kuva esiintyy aika harvoin, 3 kertaa Vanhassa testamentissa ja sen jälkeen Uudessa testamentissa. Aivan pari havaintoa tästä lukemastamme tekstistä. Jumala puhuu tässä monikossa, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Kristikunnan varhaisista opettajista lähtien on tämä Raamatun kohta nähty viittauksena kolminaisuuteen. Kolminaisuusoppi kulkee punaisena lankana Raamatun läpi, ja tämä Raamatun ilmoitus kolminaisuudesta kirkastuu sitten Uudessa testamentissa. Se tulee vielä selkeämmin näkyviin kuin Vanhassa liitossa. Kun Jumala sanoo luovansa ihmisen omaksi kuvakseen, niin hän sitten vielä tarkentaa, mitä hän tarkoittaa, nimittäin mieheksi ja naiseksi. Minä uskon, että tämä ei ole mikään sattuma, sillä meillä miehillä on ollut yleensä tapana omia tiettyjä asioita itsellemme, aivan niin kuin ne kuuluisivat meille. Hyvin helposti me miehet olisimme saattaneet tulkita, että nimenomaan mies on Jumalan kuva, mutta Raamatun ilmoituksen mukaan mies ja nainen ovat Jumalan kuva. Jo luomistyössä Jumala teki selväksi, että ihmisen arvo ei perustu sukupuoleen, ei mihinkään inhimilliseen tekijään, vaan jokainen on ihmisenä Jumalalle arvokas. Ja sitten kolmanneksi voimme huomata tästä tekstistä, että Jumala siunasi luomansa parin. Ja siinä yhteydessä antoi heille nimen ihminen. Ihmiset tulivat siis maailmaan Jumalan luomina ja Jumalan siunaamina. Lähtökohdat olivat siis erinomaiset. Onnelliset lähtökohdat. Mutta tämä kysymys Jumalan kuvasta on aina ollut hyvin kiinnostava. Siitä on puhuttu paljon juutalaisessa ja kristillisessä kirjallisuudessa, ja siitä on monia tulkintoja. Mitä se itse asiassa tarkoittaa? Jossakin vaiheessa oli yleinen käsitys, että ihminen ja eritoten mies on ruumiillisena olentona Jumalan kuvaa. Ja koska Jumala käsitettiin parrakkaaksi, vanhaksi mieheksi, jossakin siellä pilvien yläpuolella, niin monissa kristillisissä piireissä oli sellainen käsitys, että miehen pitää kantaa partaa. Parrattomuus on jopa synti luojaa vastaan. Venäjän patriarkka Joakim julisti Pietari Suuren aikana, että ne, jotka ajavat partansa, ovat kissojen ja koirien kaltaisia Jumalan kuvan häpäisijöitä. Ja jopa kirkollinen hautaus kiellettiin niiltä, jotka olivat tehneet niin suuren synnin, että olivat ajaneet partansa. Ajatelkaa, miten monenlaisia tulkintoja meillä uskovilla on näistä asioista. Muistan hyvin, kun joskus Hannu Vaurula osaa kertoa, mutta oliko se 70-luvulla, kun tuli tämä uudelleen muotiin miehille parta. Ja joku aina totesi, että sinäkin olet kasvattanut parran, ja toinen vastasi, että en ole kasvattanut, vaan se on kasvanut itsestään. Muistan, kun olin tulkkaamassa Joseph Ladoa, unkarilaista saarnaajaa jossakin eri puolilla Suomea ja erässä seurakunnassa, missä oli hyvin ankara saarnaaja seurakunnan johtajana, joka ehdottomasti vastusti sitä, että miehet eivät saa pitää partaa, piti siitä jopa saarnoja. Niin hän kuiskasi minulle ennen saarnan alkamista, kun Joseph Ladolla oli tuuhea parta, että eikös Joseph Lado joudu jonkun ihosairauden takia pitämään tuota partaansa. Ja sitten hän sanoi seurakunnalle, että tässä nyt on tällainen poikkeus, että Jumala sallii tämmöisiä poikkeuksia. Näin meidän seurakuntakulttuurimme saattaa muuttua. On asioita, jotka Jumalan sanassa selvästi ovat ajattomia ja on sitten kulttuurisidonnaisia asioita. Ja onneksi Jumalan sana ei tällaisissa asioissa meitä tuomitse eikä määrää, vaan antaa meille hyvin suuren persoonallisen liikkumisvapauden. Yleensä kristillisessä julistuksessa Jumalan kuva ihmisessä on yhdistetty ihmisen henkiseen puoleen, siihen, että ihminen on henkinen olento ja erityisesti ihmisessä asuvaan Jumalan kaipuuseen, joka on nähtävissä kaikissa kulttuureissa. Kaikissa kulttuureissa, tänäkin päivänä ja kaikkina aikoina, ihmisen Jumala-kaipaus tulee jollakin tavalla esiin. Kaikissa kulttuureissa. Jumalan kuva on kristillisessä teologiassa nähty myöskin sielun kuolemattomuutena. Mutta erityisesti ihmisen moraalisena tajuna, millään muulla luodulla ei ole moraalista tajua, kykyä erotella hyvää ja pahaa, punnita niitä keskenään, valita hyvää. Mutta näissä ihmisen ainutlaatuisissa piirteissä me pystymme näkemään jäljet Jumalan työstä, mutta olisi uskallettua sanoa, että mikään niistä itsessään vielä olisi Jumalan kuvaa. Jumalan kuvaa ei tarvitsekaan etsiä vain ihmisen ominaisuuksista, vaan siitä, että hän on ihminen. Sellaisenaan Jumalan luomana hän on heijastus ja kuva luojastaan. Jos me vähän syventäisimme tätä aihetta, niin me voisimme pohdiskella tällaisia eettisiä kysymyksiä, jotka aina uudelleen heräävät erikoisesti kristittyjen keskuudessa, kuten esimerkiksi, milloin ihminen alkaa olla ihminen? Ja milloin ihminen ei enää ole ihminen? Minä olen melko varma siitä, että näistä asioista tullaan lähitulevaisuudessa aika paljon keskustelemaan, ja näistä asioista olisi pitänyt keskustella menneenä vuosikymmeninä paljon enemmän meillä Suomessakin. Henkilökohtaisesti näen Raamatun ilmoituksen valossa, että ihminen on ihminen siitä hetkestä lähtien, kun ihminen on hedelmöitynyt äidin kohdussa. Siitä lähtien ihminen on ihminen, ja siitä lähtien meidän on kunnioitettava tätä pientä elämän tainta ja suojeltava sitä. Se on meidän pyhä tehtävämme kristittyinä. Tiedän, että tässä yhteiskunnassa ei ajatella tällä tavalla. Enkä ikinä haluaisi olla tuomarina kenenkään sellaisen kohdalla, joka on joutunut käymään kipeitä, vaikeita asioita näillä alueilla läpi. Jumala on anteeksi antavainen. Mutta me kunnioitamme sitä elämää, jonka Jumala on antanut, sitä ihmiselämää. Ja ihminen on ihminen riippumatta henkisestä kehitystasostaan, riippumatta siitä, onko hän terve vai kehitysvammainen, riippumatta siitä, onko nuori tai vanha. Ihminen on ihminen hamaan vanhuuteen asti, vaikka ei ymmärtäisi enää mistään mitään, vaikka ei muistaisi omaa nimeään, eikä tietäisi ympäristöstään mitään. Meillä ei ole oikeutta ottaa keneltään Jumalan luomalta pois hänen ihmisarvoaan. Sillä jokainen ihminen on Jumalan sanan valossa Jumalan kuva.
Tosin syntiin lankeemuksessa tämä jumaluuden merkki, Jumalan kuva ihmisessä, joutui synnin ja kirouksen alaisuuteen. Jumalan kuva säilyi silloinkin ihmisessä, mutta himmentyneenä ja särkyneenä. Mikä on sitten se toinen vaihe, jolloin Jumalan kuva jälleen ilmestyy Raamatun lehdille? Apostoli Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeesta 15.
Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hän on Jumalan kuva, ja tässä puhutaan Kristuksesta. Nyt Jumalan kuva ei enää esiinny särkyneenä ja eikä himmentyneenä, vaan kaikessa kirkkaudessaan. Paavali puhuu toisin korintolaiskirjeen 4. luvussa Kristuksesta Jumalan kuvana, ja hän sanoo muun muassa näin. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Ja edelleen hebrealaiskirjassa sanotaan ensimmäisen luvun jakeessa 3. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Kreikan kielessä tämä kuva-sana on karakter. Ja tämä sana karakter viittaa leimaan tai sinettiin, joka kantaa omistajansa kuvaa. Noina aikoina sellaiset henkilöt, joilla oli valtaa tai asemaa, heillä oli leima, jonka he löivät aina tärkeään kirjeeseen tai kirjekuoreen. Ja siinä oli heidän siis omistajan kuva. Ja tämä leima oli nimeltään karakter. Ja tästä Raamatun kohdassa sanotaan, että Jumalan poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus ja hänen olemuksensa kuva. Sellaisena kuin me pystymme Jumalan näkemään, me näemme hänet Kristuksessa. Te muistatte vanhasta testamentista, kuinka Mooses kerran esitti Jumalalle hyvin rohkean pyynnön. Hän sanoi Jumalalle, anna minun nähdä kirkkautesi. Sitähän me kaipaamme. Helluntai-kokouksessa hyvin usein me rukoilemme, että Herra antaisi kirkkautensa ilmestyä. Minäkin kaipaan sitä tänäkin päivänä. Mutta Jumala vastasi Moosekselle, että minä en voi antaa sinun nähdä kirkkauttani, en voi antaa sinun nähdä kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Ja niin Jumala peitti kämmenellään Mooseksen sinne kallion rotkoon ja kulki hänen ohitseen, ja siitä huolimatta vuorelta palannut Mooses säteili Jumalan kirkkautta. Meillä pienillä ihmisillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka suuri Jumala on. Meillä ei ole itse asiassa aavistustakaan hänen valtaisesta kirkkaudestaan ja suuruudestaan. Eivät parhaimmatkaan ylistyslaulut tai virret voi kuvata Jumalan kirkkauden suuruutta. Ja siitä syystä me synnin turmelevat ihmiset emme pystyisi ikinä kestämään sellaisenaan Jumalan kirkkauden kohtaamista. Olen joskus käyttänyt hyvin arkista esimerkkiä. Kuvitelkaapa, että jostakin teidän kotinne vierestä menee sen voimalinja. Täällä saattaa olla sähköalan ihmisiä, jotka tunnette näitä käsitteitä. En nyt muista, kuinka valtavat voimalataukset tuollaisissa suurissa korkeajännitelinjoissa on, mutta niin se on valtaisa lataus. Ja joku sitten ajattelisi, että turhaa minä noista muuntajista, että ne ovat hölynpölyä. Minä otan virran heti suoraan tuosta voimanlähteestä, tuosta korkeajännitejohdosta. Ja jos joku onnistuisi johtamaan virran omaan kotiinsa suoraan tuosta korkeajännitelinjasta ja panisi virran päälle, niin mitä tapahtuisi? Hänen kotinsa palaisi räjähdyksen omaisesti. Näin minä ainakin uskon. Me tarvitsemme muuntajaa, voidaksemme ottaa vastaan sen valtavan voiman, joka on korkeajännitejohdoissa. Tämä on erittäin arkinen ja ontuva kuva, mutta ilman Kristusta välimiestä, ilman Jeesusta, joka tuli ihmiseksi, joka otti orjan muodon, meillä ei olisi minkäänlaista kuvaa Jumalasta, mutta Jeesuksessa me näemme Jumalan sellaisena kuin täällä ajassa pystymme hänet näkemään. Nyt maailmaan tuli tämä Jumalan kirkas sädehtivä kuva. Ja täällä maailmassa ihmisessä, jokaisessa meissä on Jumalan kuva tosin särkyneenä, säröisenä ja himmentyneenä. Siihen aikaan, kun minä olin kansakoulussa, niin kilteillä ja kunnostautuneille oppilaille jaettiin hymypatsaita. Joissakin kouluissa tämä käytäntö on otettu uudelleen esille. Onko täällä ketään sellaista, joka on saanut koulussa ollessaan hymypatsaan joskus? Hymypojan tai tytön kuvaa? Eikö ole yhtään niin kilttiä? On täällä sentään. Täällä on oikein kiltti veli tuolla kirjan myynnin takana. Nyt tiedät, että hän on kiltti veli. Ai jaa, hän on opettaja. Ja minun täytyy tunnustaa, että minä aina odotin sitä hymypojan patsaan jakamista ja minulla oli kova tarve, että kun minä saisin sen itselleni. En minä sitä kellekään sanonut, mutta salaisesti kuitenkin odotin kovasti ja minä yritin kunnostautua niin hyvin kuin pystysin. Viittasin tunnilla aina innokkaana ja yritin välttää ainakin niitä kaikkien pahimpia kahnauksia ja tappeluita koulussa ja yritin olla mallikelpoinen oppilas niiden muutamien viikkojen ajan. Mutta aina kun tämä hymypatsaan jako sitten tapahtui, niin aina tuli se sama pettymys. Aina se meni minun ohitseni. Jotakin sellaista oli tullut, jonka perusteella minä en pystynyt sitä saamaan itselleni. Mutta vuodet vierivät ja tutustuin sitten erääseen Satu-nimiseen tyttöön, josta tuli vaimoni ja joka on vaimoni tänäkin päivänä. Ja hänellä oli tällainen hymypatsas. Ja hän toi sen sitten meidän yhteiseen kotiimme. Ja tänäkin päivänä se on siellä meidän keittiömme hyllyllä Helsingissä. Mutta kun me saarnaaja perheenä ja lähetystyöntekijä perheenä olemme hyvin paljon muuttaneet paikasta toiseen. Taitaa olla parikymmentä muuttoa meillä takana päin. Niin näissä eri muutoissa ja eri vaiheissa tämä patsas on sitten aina silloin tällöin tipahtanut lattialla ja saanut monenlaisia säröjä itseensä, mutta vaimoni kärsivällisenä on aina koonnut tämän hymytytön patsaan yhteen. Ja tänä päivänä, kun se on siellä hyllyllämme, siinä on aika paljon säröjä ja liiman jälkiä, mutta siellä se edelleenkin hymyilee. Mutta tiedättekö, että minä jollakin tavalla pidän tuosta säröisestä hymypatsaasta. En tiedä miksi. Minä olen aina pelännyt sellaista kristillisyyttä, joka esittäytyy täydellisenä, kaikki tietävänä, täydellisenä ja täysin onnistuneena. Ja mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän pelkään sellaista kristillisyyttä. Ja tunnen itseni kotoisaksi ja vapaaksi sellaisessa seurassa, missä on jonkin verran säröjä. Missä ei kaikki ole niin peräti täydellistä, tai ihmiset eivät ainakaan kuvittele olevansa täysin täydellisiä. Ja kun näin tuon säröisen hymypatsaan siellä hyllyllä, niin se jollakin salaperäisellä tavalla lohduttaa minua. Nimittäin uskon kautta Kristukseen, tähän täydelliseen Jumalan kuvaan, tähän sädehtivään kirkkaaseen Jumalan kuvaan, sovituksen ja anteeksi antamuksen voima virtaa meihin säröisiin epäonnistuneisiin, synnin turmeleviin ihmisiin. Ja ajatelkaa, miten vapauttavaa ja helpottavaa. Meidän ei tarvitsekaan enää yrittää olla täydellisiä, niin kuin minä yritin kansakoulussa aina muutaman viikon ajan olla. Siinä onnistumatta. Meidän ei tarvitse yrittää olla täydellisiä, vaan me saamme olla säröisiä. Me saamme olla epäonnistuneita, mutta sovitettuja, pelastettuja, jotka saavat joka päivä elämässään kokea anteeksi antamuksen ihmeellisen jumalallisen voiman. Saamme kokea, miten Jeesuksen veri puhdistaa, miten anteeksi antamus vaikuttaa meidän elämässämme ja miten me voimme myöskin antaa toisillemme anteeksi siksi, että Kristus on antanut meille niin paljon anteeksi. Minä olen kuullut monta kertaa kertomuksia siitä, miten joku on tullut uskoon työtoverinsa tai lähisukulaisensa tai koulukaverinsa kautta, koska he ovat olleet sellaisia uskovia. Heidän kristillisyytensä on jollakin tavalla vetänyt heitä puoleensa. Kuinka moni on tullut uskoon ainakin epäsuorasti jonkun toisen ihmisen kautta? Sanokaapas. Vai oletteko te tullut ihan yksinäisyydessä uskoon? Onko kukaan muu ihminen vaikuttanut teidän uskoon tulonne? Useimpien kohdalla, uskoisin, on näin tapahtunut. Ja useinhan tämä tapahtuu niin, että ihminen näkee toisessa ihmisessä jotakin kirkasta, jotakin jumalallista, jotakin sellaista, mitä itsekin haluaisi. Mutta meillä on tullut vuosien varrella sellainen tulkinta usein kristillisyyteen, että tämä jotakin, jolla me yritämme ihmiset saada vakuuttuneeksi uskon aitoudessa, on jollakin tavalla meidän täydellisyyttämme, että me olemme niin hyviä uskovaisia. Minä kuulin tässä joitakin vuosia sitten erittäin erikoisen ja vapauttavan todistuksen. Nimittäin eräs veli kertoi uskoon tulostaan. Hän oli työpaikalla, jossa oli yksi uskova mies. Ja tämä uskova mies oli oikein tosi uskova, että vaikka millä tavalla, vaikka tikulla yritti etsiä hänen elämästään jotakin, ei vaan löytynyt. Hän oli niin vanhurskas, niin hyvä mies. Ja tämä, joka kertoi tästä asiasta, sanoi, että ei hän koskaan kuvitellutkaan, että hänestä voisi tulla sellaista. Ja hän toisaalta halusi tulla uskoon, mutta toisaalta hän sitten näki, että hän ei koskaan pysty tuota rimaa ylittämään. Hän on luonteena vaan sellainen, että ei hänestä koskaan tule uskovaista. Ja niin asia sitten jäi kerta toisensa jälkeen. Mutta kerran sitten tapahtui tuolla työpaikalla, että tuli sellainen yllättävä konfliktitilanne. Ja silloin tämä vanhurskas uskovainen mies, joka aina oli ollut täysin moitteeton, ihan yksinkertaisesti
menetti malttinsa ja räjähti siellä. Ja sanoi oikein suorat sanat siellä muiden kuulen ja meni kotiinsa. Mutta tiedättekö, että aivan pian tämä
hänen työtoverinsa tuli uskoon.
Tämä, joka ei ollut uskaltanut lähteä uskon tielle, kun näki tämän toisen niin täydellisenä. Kun tämä uskova veli kysyi häneltä, että kerropas nyt, että mikä sinun teki vaikutuksen, kun sinä tulit uskoon. Tämä oli minullekin ihan yllätys, niin tämä hänen työtoverinsa sanoi, että se oli se, kun sinä silloin räjähdit siellä työpaikalla. No kuinka? Minä ajattelin, että ei kukaan enää tule uskoon. Nyt on kaikki toivo mennyttä. Ei, kun minä näin, että sinäkin olet tavallinen ihminen ja sinäkin pystyt räjähtämään, niin kuin minulle usein tapahtuu. Niin minä ajattelin, että kyllä minäkin voin sitten yrittää. Ja ajatelkaa, tämä hänen työtoverinsa tuli elävään uskoon sen kautta, että näki tämän toisen olevan ihminen, mutta kuitenkin ihminen, joka elää Kristuksen yhteydessä ja elää anteeksi antamuksessa ja sovituksessa.
Tänä päivänä, jos me haluamme, että Kristuksen kuva on meissä uskovissa,
se kuva, joka on meissä hämärtynyt ja himmentynyt, joka on niin säröinen, niin meillä ei ole mitään muuta tietä kuin sanoa Jeesukselle, Jeesus, sinä Jumalan kirkkauden säteily, sinä rikkomaton, ehyt Jumalan kuva, sinä Jumalan poika, tule minun sydämeeni. Täytä minut läsnäolollasi, täytä minut kirkkaudellasi ja pyhyydelläsi, jota minulla itsessäni ei ole. Tämä on meidän ainoa tiemme. Ja tiedättekö, jos näin tapahtuu, niin silloin jopa niiden meidän särojemme, meidän heikkojen kohtiemme kautta voi Jumalan kirkkaus säteillä. Jopa niiden kautta voi Jumalan kirkkaus säteillä. Minä olen lestadiolaisperheestä ja olen hyvin usein kertonut todistuksessani yhden kauneimmista lapsuuden muistoistani. En ole koskaan ollut täällä Kihniöllä, joten kerron sen tästä teillekin. Vanhempani olivat lestadiolaisia. Tulin 13-vuotiaana uskoon helluntalaisten teltalla. Oikeastaan ihan vahingosta, kun äitini sanoi minulle, että menepäs katsomaan, että mitä siellä puhutaan. Ja kerro sitten tarkoin, paina kaikki tarkoin mieleesi ja kerro sitten mitä siellä puhutaan ja kerrotaan. Ja minähän menin sinne kanssa ja aloin käydä siellä helluntalaisten teltakokouksessa. Minusta se oli niin valloittavaa, jotenkin niin iloista kristillisyyttä, että se ihan valtasi minut. Ja eräänä päivänä tuli sitten kotiin ja sanoi, että minä olen tehnyt parannuksen, sanoin niin kuin lestadiolaiset. Ja siitä lähtien olen saanut olla tällä tiellä. Vanhempani olivat uskovaisia, mutta arki oli arkea meilläkin. Elettiin vaikeita sodan jälkeisiä aikoja. Isäni oli 2 kertaa haavoittunut sodassa. Äitini oli vaikeasti nivelreumapotilas. Elämä oli hyvin tiukkaa ja vaikeaa. Eikä se ilmapiiri siellä kodissa ollut aina niin hirveän kirkas eikä ihana. Mutta muistan erittäin kirkkaasti yhden illan, kun isäni oli lähdössä ehtoolliskirkkoon. Se oli hiljainen viikko ennen pääsiäistä. Ja muistan, kuinka isä ennen lähtöään siinä kodin ovella vielä pysähtyi ja kysyi äidiltä, että äiti, voisitko siunata minulle vielä synnit anteeksi, niin kuin lestadiolaisilla on tapaan. Ja muistan hyvin elävästi sen, kuinka äiti kohotti käteensä isän ylle, joka oli painanut päänsä alas ja sanoi tämän lestadiolaisen kaavan mukaan, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä usko kaikki syntisi anteeksi täyteen rauhaan ja vapauteen asti. Ja sen jälkeen äiti kysyi isältä, että voisitko sinäkin siunata minun synnit anteeksi. Ja niin isä nosti käteensä ja samalla tavalla siunasi äidin synnit anteeksi. Ja se mitä muistan on, että sen jälkeen taas pitkän aikaa kodissa oli niin hyvä olla meidän kaikkien. Oli niin kirkas ja jotenkin sen puhdas, seestynyt ilmapiiri. Sovituksen voima, joka virtaa Kristuksesta meidän heikkouteemme ja säröisyyteemme, on maailman ihmeellisin voima. Tämä voima tekee meistä täydellisiä. Itsessämme emme sitä voi olla, eikä meidän tarvitse olla. Ja tämä on se sanoma, mitä me julistamme täällä tänäkin päivänä ja tänä iltana, että Jeesuksen veressä on voima, joka muuttaa ihmiselämän, joka muuttaa perheet, perheyhteyden, joka uudistaa vielä vanhan helluntalaisenkin. Minä tarvitsen päivittäin Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. En tulisi toimeen ilman sitä. Ja voi miten kirkkaalta ja raikkaalta kaikki näyttääkään. Jopa luonto tuolla ulkona näyttää paljon kauniimmalta, kun sydän on puhdistettu Jeesuksen verellä. Muistan aina Wienin kaupungissa Itävallassa nuoren miehen, joka oli vasta tullut uskoon. Hän oli kävellyt kokoukseen puiston läpi. Wienin kaupunki on erittäin kaunis kaupunki. Ja hän sanoi siellä kokouksessa, että en ole koskaan ymmärtänyt enkä tajunnut, kuinka kaunis tämä kotikaupunkini on.
Että miten olet koskaan aikaisemmin nähnyt, miten sininen taivas, miten mahtavat istutukset tuolla puistossa, miten vihreä ruoho, miten kaikki näyttääkin niin erilaiselta. Maailma näyttää erilaiselta, kun saamme katsella sitä sovitetun, verellä pestyn ihmisen silmin ja myöskin puhtain sydämin. Tätä Jumala haluaa meille tarjota tänäänkin. Aamen.